podcast for bold.dk.
Jeg bliver lagt i håndjern og taget med på stationen, og der fornemmer jeg selvfølgelig, at det her det er ikke en god og sjov situation, og det kan sgu måske godt ende i noget værre skidt.
Dansk fodbold har i årtier givet store øjeblikke, som skriver sig ind i historiebøgerne på godt og ondt. I den her podcastserie taler jeg med de spillere og trænere, der har stået midt i orkanens øje med alt på spil. Tænker du nogensinde, min karriere kunne have været slut som 22-årig?
Det gør jeg sådan set ikke. Men det er også kun i kraft af, at jeg heldigvis fik god opbakning af OB og trænere og ledere, sportsdirektører osv. dengang. Man kan sige, at ja, konsekvenserne kunne godt have været værre. Men jeg håber jo også det der med, at nogle gange kan ens fejltagelser godt rettes op, og man kan godt råde bod på nogle af de fejl, man laver.
I dag taler jeg med den tidligere AB-spiller Martin Pedersen, der som 22-årig havner i et decideret stormvejr. Kort før en definerende sæson, hvor han skal bide sig fast på AB-holdet, ender han i et slagsmål i Jomfru Anegade, der sender ham en tur i retten. Hvordan har man det, når man vågner op i detentionen, skal gå den lange vej hjem, og ikke mindst fortælle AB, at man har lavet noget rigtig lort? Og hvordan håndterer man frygten for, at en voldsdom vil ødelægge den karriere, der først lige er begyndt? Mit navn er Sara Margren. Velkommen til Tæt på. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til du er 22 år, kan du huske, hvor du er i karrieren på det tidspunkt? Du er i AB, og sådan, altså, hvad vil du sådan karakterisere, hvor du er henne, kan man sige?
På det her pågældende tidspunkt var jeg jo faktisk ikke i OB. Jeg kommer tilbage fra et lejeophold fra Sønderjyske, og havde fået mange spilleminutter dernede, havde været med til EM for U21, og var klar til nu at etablere mig på OB's hold også. Så det var ligesom min plan, det var ligesom min intention efter lejeophold i Sønderjyske, at nu skulle jeg hjem, og tavlen var væsket ren, og nu skulle jeg bede mig fast på det her OB-hold.
Så et relativt sådan skelsættende egentlig vigtigt tidspunkt altså for dig i din karriere lige her.
Ja, det var det. Altså, jeg synes, jeg fik bevist mig godt nede i Sønderjyske, og jeg var jo ikke som sådan utilfreds med at skulle lejes ud til Sønderjyske, for jeg så det som en fed mulighed for at få en masse Superliga-minutter, i og med, at jeg kæmpede med nogle rigtig gode spillere i OB om den her spilletid, og havde måske svært ved at virkelig erobre den her plads på venstre bakken, som var mit ønske og min plan. Men da jeg ligesom kommer tilbage fra Sønderjyske og har spillet U21 EM og så videre, altså der synes jeg var et godt sted og var klar til at give den fuld gas.
Hvordan var du som fodboldspiller dengang? Du blev blandt andet kaldt røde. Hvorfor det?
Det er en sjov historie, fordi ja, jeg blev kaldt røde, og det blev også på en eller anden måde opsnappet af medierne. Det kom jo af, at jeg som ungdomsspiller i OB var også der måske lidt ureagerlig og fik nogle dumme røde kort. Jeg havde jo et voldsomt temperament, når jeg trådte ind for kridtstegerne, og der var nogle af de her gutter på min ungdomshold, som var, man var jo det ene år den yngste årgang, og det andet år den ældste årgang. Og nogle af de ældste spillere der, når jeg var den yngste årgang, de prøvede at holde mig lidt i kort snor, og jeg fik det her kælenavn Røde, fordi at jeg til tider overtrådte nogle grænser og fik nogle dumme røde kort. Og på en eller anden måde, så hang det ved nogle af de spillere, som så også jeg senere hen kom i Superliga-truppen med, Wirtz, Tas Sørensen og så videre, Risgaard, blev ved med at kalde mig Røde, og så blandt mange, eller nogle fodboldspillere, så blev det ligesom mit kælenavn, og senere hen på landsholdet også, ikke, fik de også opsnappet det her. Men blandt venner og alle andre, altså der har jeg aldrig nogensinde, der har det ikke været et navn, jeg er blevet kaldt.
Så du var en bisse på banen, var du også en bisse uden for banen?
Jeg er tilbøjelig til at sige nej, men jeg havde måske nogle tanker og laster og jeg har måske altid været på en eller anden måde grænsesøgende i mine yngre dage, og det kunne godt til tider bringe mig lidt i fedtefad.
Hvordan så dit privatliv ud dengang der, da du var i start 20'erne? Altså, og havde fodboldkarrieren på den ene side og privatlivet på den anden side?
Ja, det var måske nogle gange svært for mig lige at kapere og kombinere. de to ting, at være professionel fodboldspiller, og så samtidig være lidt den her grænsesøgende, nysgerrig, lidt ureagerlige type, der skulle træffe nogle gode, sunde og fornuftige valg. Den grænse var svær for mig, og til tider også lidt mudret, i og med at jeg nogle gange ikke traf de mest hensigtsmæssige valg.
Hvordan kom det til udtryk, at du var sådan grænsesøgende? Altså, ja, hvis du kan blive lidt mere konkret i det.
Jamen, jeg tror bare, altså hele den der livsstil som fodboldspiller, må man jo, altså der skal man jo tænke meget over, hvordan man lever hele ens livsstil. Altså det her med at restituere, sove ordentligt, spise ordentligt, sørge for at få den rigtige benzin i motoren, og det har jo også, altså man skal jo også vælge nogle ting fra, arrangementer og fester i weekenderne, og sørge for, at man er klar til at præstere altid og hele tiden. Og jeg tror, mange weekender, nogle weekender, en del weekender, skulle jeg måske have truffet nogle andre valg, end det jeg gjorde, og blevet hjemme og slappet af. Men igen, som ung, og man føler, man kan lidt det hele, ikke også? Altså, jeg tror som sådan heller ikke, det påvirkede min stil og min sådan kvalitet på banen, at jeg udenfor ikke tog de mest hensigtsmæssige valg, men sådan, altså i det større perspektiv som fodboldspiller, så er man jo også, altså man er jo også et forbillede, man er jo også man skal træffe nogle ordentlige valg, og jeg havde måske svært ved som ung der at se det store billede i det at være professionel fodboldspiller.
En sommeraften i 2006 tager Martin og AaB holdkammeraterne i byen i Jomfru Anegade. Det, der starter som en hyggelig aften, ender helt galt på gulvet af et diskotek.
Jeg er som sagt lige kommet hjem fra Sønderjyske og Sønderjylland, og vi har fået sommerferie, og det skal fejres. Så jeg og nogle af de andre AaB-drenge, vi mødes op ved Rasmus Fyrt og holder en rigtig god og hyggelig grillaften deroppe. Og der er jo også lidt alkohol involveret. Jeg ved i hvert fald, at nogle af spillerne, de nåede ikke med i byen senere hen. Så vildt gik det for sig.
Hvem var det? Der er ikke noget med?
Jeg ved i hvert fald, Michael Jacobsen, han nåede ikke længere end desserten, tror jeg, før han blev hentet. Så det gik ikke stille for sig. Men vi skulle jo selvfølgelig videre i Jomfru Anegade og hygge os. Og ja, man må sige, at jeg skulle måske være blevet hjem eller taget med Michael Jacobsen hjem tidligere på aftenen, fordi den aften og nat, den endte ikke helt gode ude for mig.
Nej, hvad skete der?
Ja, hvad skete der? Jeg kommer op og toppes med en fyr på et diskotek i Jomfru Anegade, og det går lidt vildere for sig, end tror jeg, nogen af parterne havde ønsket sig. Og lige efter, at det skete, jamen så havde jeg egentlig tænkt, og det tror jeg, de fleste havde, der lige var omkring os, at nå for fanden, det var lidt voldsomt, men det var også det. Og jeg kan huske, at vi står udenfor os, og jeg undskylder over for ham, som jeg ligesom har været i kambolage med, og tror og håber, at det så også er det. Men politiet bliver indblandet, og jeg bliver lagt i håndjern og taget med på stationen. Og der fornemmer jeg selvfølgelig, at det her det er ikke en god og sjov situation, og det kan sgu måske godt ende i noget værre skidt.
Var det et skub, eller var det sådan en håndgemæng, eller hvad skete der sådan mere specifikt?
Altså, som jeg husker det, der var der den her person, som jeg føler var meget provokerende, og altså jeg havde jo aldrig nogensinde et ønske eller en intention om at skulle ind i noget slagsmål. Og jeg kan faktisk tydeligt huske, at jeg og nogle af drengene der, vi står og har det sjovt på dansegulvet, og så mærker jeg et hårdt skub bagfra, eller en skulder i ryggen, eller hvad det nu var. Og så kan man sige, at så går klappen lidt ned for mig, og så føler jeg ligesom, at jeg skal markere mig og sige nok er nok. Og der ender det desværre ikke kun med, at jeg skubber ham væk, men at vi ligger og tumler på gulvet og knytnæve og så videre, flyver rundt, og ja, det går lidt for vildt for sig.
Overnatter du på hvad hedder det, politistationen?
Ja.
Ja.
Altså, min promille var ret høj, men jeg kan faktisk godt huske, at jeg så bliver taget op på et kontor, hvor jeg skal besvare nogle mærkelige spørgsmål om, hvem jeg er, og hvad jeg laver til daglig, og jeg tænkte bare, hvad er det, der foregår? Hvorfor skal jeg svare på de her spørgsmål? Jeg kan huske, de spurgte også, hvor meget jeg tjente, og jeg var virkelig forvirret, og jeg var nok også lidt i chok over situationen, jeg befandt mig i. Men igen, promillen var høj, og jeg tænkte bare, hvordan kommer jeg hurtigst muligt ud af den her situation? Men jeg bliver så taget ned i detention, hvor jeg skal overnat, og de kommer, jeg får et par timer søvn dernede, og de kommer og vækker mig om morgenen der, ikke? Og jeg måtte gå den tunge vej hjem fra politigården, og så, ja, de havde jo taget min telefon også, jeg måtte ringe til min daværende kæreste, og så sige, at ja, undskyld, jeg ikke lige har givet lyd for mig, men sådan og sådan og sådan. Og da jeg så kommer hjem og får lagt mig i sengen, ja, der kan jeg af god grund ikke helt falde i søvn, og jeg tænker over, hvad fanden der lige er foregået. Og jeg vælger så kontakt Lynge Jacobsen der også, for ligesom at få lagt kortene på bordet. Fordi udover at han er min chef, så selvfølgelig også, at han var en, det tror jeg også mange af de gamle spillere kan ikke genkende til, at altså, han var også en god
faderfigur.
Ja, han passede på os. Han ville det bedste for os. Og han kunne godt kalde os ind og rive hovedet af nærs, hvis vi gjorde noget forkert. Men samtidig så havde vi også følelsen og fornemmelsen af, at altså, han ville os det bedste, og han skulle nok på en eller anden måde passe på os, hvis at, vi havnede i noget værre skidt. Og det så man jo også med nogle af de andre spillere, der på hver deres måder var ude i nogle træls situationer, hvor at Lynge, han var god ved os og så det bedste i os.
Var du nervøs, at du skulle lave det opkald der?
Ja, det var jeg. Altså, men igen, lidt ligesom man måske har det med sine forældre, det der med, at de kan sgu godt blive sure på os, men det værste, man kan gøre, det er at skuffe dem. Og jeg tror også, det var den følelse, jeg havde i kroppen, da jeg skulle ringe til Lynge. Det var det der med, at jeg vidste måske godt, at han ville blive pisse sur på mig. Men det værste, der ville ske, det var, at han ville blive skuffet. Fordi ja, jeg var en lidt uregerlig type dengang på og uden for banen, og træffede nogle måske til tider skidte beslutninger. Men jeg kunne jo aldrig nogensinde, eller det var aldrig min intention om at hverken skade mine holdkammerater, eller så sandelig ikke skade klubben, fordi OB var jo nærmest mit andet hjem, altså, og uden OB var jeg slet ikke, altså så ville jeg ikke sidde her i dag, så ville jeg være en helt anden person, end jeg endte med at være, så jeg ville jo aldrig nogensinde skade klubben på nogen måder, men der kunne jeg godt mærke, at shit, det her, det var ikke godt for hverken mig eller klubben.
Hvordan reagerede Lynge? Hvad sagde han? Kan du huske det?
Jamen, han var egentlig, altså, jeg fik selvfølgelig en røffel i telefonen, men han sagde også, at okay, vi må tage den herfra. Altså, vi må lige afvente situationen. Vi må se, hvad der sker, og så må du banke på ind på Erik Hamrens kontor, når du møder ind på mandag. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg fik sved i håndflader også, fordi at der egentlig også havde respekt for, så var det, ja, kammeren, er du så færdig? Den samtale, den glædte jeg mig ikke til. Men altså, Lynge reagerede lidt, som jeg egentlig havde forventet og også håbet. Altså, jeg vidste godt, at jeg ville få en skideball, men jeg ville også have en støtte i mit hjørne. Og det fornemmede jeg også, der var.
Hvordan var det at banke på hos Erik Ramrén og skulle fortælle det her?
Det er nok noget af det. Altså, der skal meget til at gøre mig sådan nervøs og decideret få angst. Men den samtale, er du, puha, den glæder jeg mig ikke til. For jeg var vitterlig bange for, at... jeg ved ikke, om Lynge var gået med til at terminere min kontrakt, afhængig af, hvad Ramrén han besluttede. Men jeg havde alligevel sådan, at det var vigtigt også at få Ramrén, give ham en forståelse af... Så godt kendte vi jo ikke hinanden på daværende tidspunkt. Jeg var udlejet til Sønderjyske. Jeg havde ikke noget at arbejde ret meget med Ramrén. Han havde selvfølgelig en idé om, hvem jeg var og hvilken type jeg var. Men jeg tænkte alligevel, okay, nu går jeg ind og gør det, og jeg lægger kortene på bordet. Jeg er ærlig, og man kan sige meget om mig, men jeg har jo altid været hudløs ærlig i min kommunikation, på godt og ondt. Folk kan forholde sig til mig, og det man ser, det er det, man får, og så videre. Og man kan sige, heldigvis for mig, havde Ramrén også respekt for det. Jeg tror aldrig, jeg blev hans yndlingstype eller spiller, men det endte i hvert fald med, at han sagde til mig, at okay, du har lavet det lort her. Du må tage din straf, uanset hvad den bliver. Men når du har taget din straf og fået din straf, så er du også tilbage og på lige fod med de andre. Og der faldt jo en kæmpe sten fra mit hjerte, fordi det sidste, jeg ønskede, det var jo ikke at være OB-spiller. Der var jo ikke noget, jeg hellere ville, end at bære OB's logo på mit bryst og gøre min familie stolt, mine venner stolte og mig selv, ikke mindst. Det var jo den største ære for mig at være OB-spiller. Så det var en kæmpe, kæmpe lettelse for mig, at uanset hvad der skete, uanset hvad straffen skulle vise sig at være, så kunne jeg... fortsætte med at være OB-spiller, når det her var overstået.
En måned efter slagsmålet skal Martin i retten og modtage sin dom. Lynge Jacobsen, der dengang var sportsdirektør i OB, er taget med som støtte.
Jeg skulle jo give mit udsagn af hele forløbet, og jeg tror og håber da også, at dommerne kunne mærke, at det her det var ikke en sjov situation for mig. Jeg var jo ikke den typiske slagsbror. Jeg kunne godt være, tror jeg, lidt provokerende og lidt, som jeg sagde før, lidt hudløs ærlig i min kommunikation, og jeg kunne godt teste nogle grænser af. Men slagsbror synes jeg jo aldrig nogensinde, at jeg har kunne sådan høre under den kategori. Så for mig var det jo en engangsfortielse og en kæmpe fejltagelse, og det tror jeg også godt dommerne kunne mærke, og de spurgte jo så også Lynge under retssagen, hvad vil der ske med Martin, hvis at han for eksempel skal få en ubetinget dom, og Lynge rejste op og sagde, at jamen uanset straffen, så er Martin OB-spiller, når at han har fået sin straf. Det var jo nærmest en større lettelse for mig at høre de ord fra ham der, en selve dommen. Så det betød uendelig meget for mig at mærke klubbens opbakning.
Den der dag i retten, hvilke følelser går du med inden? Er du nervøs? Er du sur på dig selv? Hvad går du rundt med den dag der, hvor du skal ind og afgive eller have din dom?
Det er sådan en ud af kroppen oplevelse. Jeg tror bare, at jeg ved sgu ikke, hvad jeg tror ikke, jeg følte noget. Jeg tror ikke, jeg kunne tænke noget. Jeg tror bare, jeg vil virkelig bare gerne have det overstået. For igen, jeg kendte sgu ikke noget til retssystemet eller domsafsigelser og alt, hvad det indebærer. Selvfølgelig havde jeg haft nogle snakke med min advokat der, og han havde sådan pointeret over for mig, at de begyndte at slå meget hårdt ned på vold og voldsdom og... sådan advarede mig lidt om, at det kunne godt ende med, det ved jeg ikke, 30 eller 60 dage i ubetinget, hvor man skulle ind og sidde lidt og så videre, og jeg tænkte bare, det var så surrealistisk for mig, fordi som sagt, jeg var måske en vild type og temperamentsfuld type, men at være det og så gå til ubetinget dom og fængselsstraffe og så videre, der synes jeg alligevel at der var en voldsom forskel.
Du ender med at få 30 dages betinget fængsel. Hvad går igennem dig, da dommen bliver læst op?
Jamen, det er jo nærliggende at sige lettelse, men jeg tror faktisk ikke engang, jeg fatter, hvad det betød. Altså, det var også noget med, at hvis jeg overtrådte nogen former for love eller noget i de næste 2 år, så skulle jeg så ind og sidde de der 30 dage. Jeg var bare lettet over, at det var overstået, at jeg kunne starte på en frisk og komme ud og ligesom lære af min fejl og bidrage med det, jeg følte, jeg kunne bidrage med.
Hvad sagde Lynge til dig efter retssagen der?
Jeg mindes ikke, at vi talte så meget om det bagefter. Det var som om, at alle de tanker, også det der i dag med, at hvilken type Lynge var, og hvad han betød for mange af os spillere, det var ikke noget, vi sådan snakkede om. Jeg tror også for ham, for Erik Hamrén, for holdet, for mig selv, for min familie, altså det var overstået, og nu skulle vi bare videre. Og så lukkede vi ligesom de sider af kapitlet.
Når du tænker tilbage i dag, altså hvad kunne det have betydet for din karriere, hvis du ikke havde fået så mild en dom, kan man sige, hvis du deciderede at skulle ind og sidde?
Jeg ved jo ikke, hvad det ville have gjort ved mig som menneske, som spiller. Jeg synes jo egentlig altid, jeg har været sådan stærk psykisk. Jeg har jo skulle overvinde mange kampe, synes jeg, sådan også i min barndom og hvor jeg kommer fra. Og altså har altid været stærk mentalt og har aldrig sådan tænkt videre over, hvad andre folk tænker om mig og så videre. Men i det her tilfælde, hvordan jeg var kommet ud på den anden side af en eventuel fængselsdom, det har jeg simpelthen ingen anelse om, hvad det ville have betydet, eller hvad det ville have haft af konsekvenser.
Hvad sagde folk omkring dig? Altså, var du god til sådan at komme videre, da du så havde fået den dom? Altså, kunne du godt sådan sige, okay, det er lukket nu?
Ja. Og ligesom meget andet modgang, der har været, så er man en erfaring rigere, man er en fejltagelse rigere, og altså klogere. Og jeg kunne da godt, altså, jeg har da truffet mange dårlige trælse og beslutninger i mit liv. Man skulle måske have gjort ting lidt anderledes, men igen, jeg var den, jeg var, på godt og ondt. Og jeg føler også, at den mand, jeg så er i dag, har lært af de ting. Og det synes jeg også er værd at tage med.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til, hvem jeg skal have med, så send en besked til vores Instagram bold.dk eller skriv en mail på podcast@bold.dk. Tak fordi du lyttede med.
Og så Kjell, han løber nærmest over, og så smider han sig hans bukser, og så brutter han sig, og Kim, han når så lige at rejse sit hoved op, så han ikke lægger ned og får den der lige hoved. Og så begynder der bare at stinke. Så kigger jeg hen på den hvide væg om bag, og så er den bare fuldstændig spraymalet med lort.
I programmet Fart på har Martin Svensson og jeg, Mikkel Beckmann, fundet dem med rigtig meget krudt i røven og de største røverhistorier. Find den der, hvor du lytter til din podcast.